Areena.
Petri Nieminen, teillä on vaimonne Mian kanssa kahvipaahtimo ja kaksi myymälää pääkaupunkiseudulla. Missä vaiheessa havaitsitte, että harrastuksesta voi tulla jopa elinkeino?
No aika pian sen jälkeen, kun innostuttiin ja huomattiin, että hyvät kahvit on hieno asia ja kahvi ylipäänsä on tosi kompleksinen ja hieno juttu, missä on paljon eteenpäin vietävää.
Mutta miksi juuri intohimo kahviin eikä vaikkapa viineihin?
No itse asiassa tämähän on aika samantyyppinen tämä kahvimaistelu ja hyvien kahvien etsiminen kuin hyvien viinienkin etsiminen, mutta kahvi on vielä ehkä vähän haasteellisempi niin kuin täältä Suomesta käsin kuitenkin, että siinä on niin kuin enemmän niitä prosesseja välissä ja sitten pystyy tähän itse tekemään aika paljon siinä paahtoprosessissa, joka tehdään täällä paikan päällä, missä se kahvin maut muodostuu. Jos se lähtökohta on hyvä, niin itse pystyy tekemään tosi paljon verrattuna viiniin, jossa me otetaan niin kuin valmis tuote täällä vastaan.
Teillä eli kahviyhtiöllä on myymälöiden lisäksi sitten myös verkkokauppa, mutta onko näille erikoiskahveille sitten eniten kysyntää juuri pääkaupunkiseudulla?
No jos puhutaan erikoiskahveista, eli special coffees englannin kielellä, jotka on tämmöisiä vanhoja lajikkeita ja vähän yksinkertaisesti sanottuna kalliimpia kahveja, niin kyllä se näin on, että suurten kaupungin alueella on ihmiset, jotka on valmiita panostamaan elämäänsä ja elämän tämmöisiin hyviin asioihin, mukaviin asioihin, niin kuin maistelemaan hyviä viinejä, maistelemaan hyviä kahveja, tekemään ruokia erilaista raaka-aineista ja tällä lailla. Että kyllä se varmaan tämän mukana menee ja kyllä se Helsinki ja pääkaupunkiseutu on Suomessa kuitenkin ehkä tässä edelläkulkija vähän niin kuin joka asiassa.
Kun kävin katsomassa kahviyhtiön näitä verkkosivuja, niin hämmästyi suuresti sitä, että jestas kun on kalliit hinnat. Miksi nämä hyvät kahvit ovat kalliita?
No tässä varmaan semmoinen yksinkertainen vertaus voisi olla paikallaan, että jos me myytäisiin mansikoita, niin semmoiset, jotka myy erikoiskahvia niin kuin me, eli special coffeeta, niin on, ne on niin kuin metsämansikoita. Semmoiset, joita ei ole jalostettu. Ne mansikat eivät kasvas missään tehotuotannossa, niitä ei saa paljon, ne pensaat tuottaisi vähän. Ja samaan tässä kahvissa. Nämä on sellaisia kahvilajikkeita, jotka kasvaa korkealla vuoristossa, ne kerätään käsiin, ne pensaat tuottaa ehkä neljänneksen siitä, mitä jalostetummat pensaat tuottaa, ja ne on semmoisia lajikkeita, missä ne maut on tallella. Ja se koko prosessi on sitten niin kuin erillinen siitä näiden tavallaan tavallisten kahvien, niin kuin kahveihin verrattuna, jota niin kuin pörssissä käydään kauppaa ja tälleen, että nämä menee niin kuin tilakohtaisesti ja sitten niitä niin kuin ne eri kanavia kulkee ja ne ei niin kuin kohtaa oikeastaan normaali kahvea missään, että tässä mennään semmoista niin kuin vähän semmoista niin kuin sivuraidetta, joka on hyvin pieni ja joka kohdassa ne kustannukset on isommat jo sieltä ihan viljelystä lähtien, että tuotannot on pieniä. Pieniä määriä kuljetetaan, pieniä määriä käsitellään, pieniä määriä paahdetaan. Nähdään paljon vaivaa sen yhden kilon per yhtä kiloa kohden niin kuin ihmistyötä joka vaiheessa verrattuna sitten, jos tehdään niin kuin satoja tai tuhansia kiloja kerrallaan.
Niin kahvilajejahan on hyvin monia, mutta on kaksi tärkeintä ovat sitten tämä arabika ja sitten on tämä robusta. Ja tämä robusta on niin kuin huonompaa, niinkö?
No ei nyt ihan suoraan sille ehkä tarvitsisi sanoa, mutta tämä kahvisuku on semmoinen aika laaja käsite ja siitä kasvitieteilijätkin ilmeisesti on vähän erimielisiä, että mitkä on lajeja ja mitkä on lajikkeita ja mitkä on suhteessa toisiinsa ja mitkä on mistäkin kehittyneitä. Sitä ei tiedä, mutta jos on joku vajaa 100 lajiketta, vaikka kahvilajia löytynyt, ja jotkut niistä voi olla semmoisia mustikanvarvon kokoisia, jossa on ruskeat lehdet, ja jotkut voi olla semmoisia suuren tammen kokoisia puita. Mutta me tunnetaan nyt tämä arabika ja robusta, ja arabika on semmoinen, mikä on Etiopian ylängöltä löytynyt, ja sitä on ruvettu niin kuin viljelemään, ja se on sitten viety eri maihin, joka on semmoinen about niin kuin pensa- ja puun välimuoto. Ja sitten robusta on taas se, mikä siellä sademetsässä on kasvanut, Kongon sademetsistä löydettiin 1800-luvulla. Niin nämä on ne tärkeimmät, mutta on näin, että se arabikakahvi on se, missä on ne hienot maut tarvittaessa, siis hyvissä arabikakahveissa. Ja se kasvaa siellä korkealla hitaasti ja sillä on ne eri vuodenajan vaihtelut ja se tekee marjaa sitten siitä kukinan jälkeen. Mutta robusta on semmoinen, että se koko ajan tuottaa marjaa ja on ikään kuin nopeampi. ja myös sitten ne maut on vähän tasaisemmat ja maanläheiset. Mutta näitä yhdistelmällä voidaan siis tehdä hyviä kahveja, mutta sitten jos maistellaan semmoisia niin kuin tavallaan suodatin kahvityyliin tai juodaan sitä, niin kuin meillä täällä Skandinaviassa juodaan, niin kyllä ne arabikakahvit on niitä rikkaammakuisia. Sitten johonkin robusta kahvia voidaan laittaa sitten esimerkiksi hyvin espressosekoituksiin ja se puoltaa paikkansa siitä, että saadaan ne paksu painava suutuntuma. Että ominaisuudet on erilaiset lähtökohtaisesti, mutta yleensä jos puhutaan oikein hyvistä hienoista kahveista, niin ne on arabikaa siis. Ja arabika maailman kahvituotannosta on kuitenkin 70% ja robusta on niin kuin pienemmässä roolissa.
Ja arabika siis kasvaa korkeilla paikoilla ja te haette nimenomaan niitä arabikan marjoja.
Kyllä, siis kahvipapuhan on se kahvin siemen siellä marjan sisällä. Ja siihen se kahvipensas yrittää pinnistää parhaansa tietenkin oman jatkuvuutensa nimissä. Ja oikein hyvillä kasvupaikoilla ja oikein hieno arabikalajike, niin siitä tulee sitten hienot maut, siellä on hienoja ominaisuuksia sitten siinä pavussa, kun sitä ensiksi se marjasta se hedelmäliha poistetaan ja kuivatetaan ja välikerrokset poistetaan ja pestään ja sitten se on oikein kuivunut ja sitten ruvetaan paahtamaan, niin sitten siitä saadaan niitä makuja irti niistä ominaisuuksista.
Kahvinpaahtaja yrittäjä Petri Nieminen, kun teidän yrityksenne tulee nyt sitten näitä kahvipapuja, jotka ovat siellä marjan sisällä, niin tulevatko ne papuina vai marjoina Suomeen?
No siis papuina, että siis sehän, se prosessi tehdään, se tärkeä prosessi tehdään sillä tiloilla
paikan
tai
päälle.
Sitten tilojen yhteisessä käsittelyasemissa, että silloin se joko riippuu sitä käsittelytavasta, että on useita perustapoja, mutta jos esimerkiksi on pesty kahvi, eli silloin poistetaan se hedelmäliha ja sitten sitä vielä fermentoidaan, semmoinen välikerros on siinä alla, joka lähtee, kun sitä pidetään tankissa sitä papua, josta on välikerros poistettu, niin sitten se välikerroskin poistuu sillä lailla, kun sitä pidetään tankissa joku vuorokausi tai pari. Ja sitten sitä pestään semmoisessa kaukaloissa, on varmaan monet nähnyt kuvia, missä sitä virtaa sitä vettä ja sitten kahvipapuja siellä semmoisella hangoilla käsitellään. Ja sitten ne kuorikerrokset lähtee pois ja jää se papu. Ja sitten sitä käsitellään vielä sen jälkeen, sitä kiilotellaan ja sitten kuivataan tietyllä tavalla, jotta se kosteus on täsmällisesti oikea, ettei siihen synny mitään homeita, sieniä. Ja se on tosi tärkeää. Ja sitten just hyvistä kahvista, kun puhutaan, niin tämä on erityisen tärkeä juttu tämä, että se käsittely on ihan täydellistä. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä kansainvälisestä toiminnasta, että mitä täällä Suomessa nyt on moraali on hyvin korkea tämmöisissä työasioissakin, niin sitten kun mennään sinne, että jotain kahvia pitää käsitellä viimeisen päälle, niin se pitää olla aika tarkka se hyöty sitten myös sinne siellä viljelijällä, siellä työntekijöillä, jotka käsittelee näitä, että se tehdään viimeisen päälle, että jaksetaan käännellä niitä papuja siellä kuivatuksen aikana huolella, ettei tule homeita. Että se on haastava prosessi.
No tiedättekö te tarkkaan, että mistä maasta ja mistä kylästä juuri teidän papunne tulevat?
Kyllä. Se on näissä huippukahveissa on just se pointti. Ja tiedetään, kuka sitä viljelee ja mikä lajike. Suurin piirtein, mistä vuoden rinteeltä se tulee, miten se aurinko siihen on paistanut mitäkin päivän aikana. Ja sitten sama kahvi jostain toiselta rinteeltä voi olla pikkasen eri makuinen, kun se on eri lailla se päivä siihen paistanut. Että tämä on aika tämmöistä hifistelyä, että sitä ihan tavalliseen kahvimeininkiin tarvitsisi sitä nyt viedä, mutta näin se nimenomaan on, kun mennään oikein tarkkaan, kun mennään, se pitää tietää tosi tarkkaan. Sitten se vaikuttaa myös siihen paahtamiseen, kun tiedetään se minkä tyyppinen se papu sitten, miten se papu reagoi sitten siinä jatkokäsittelyssä. Eli meidän osalta nyt siinä paahtamisessa sitten nimenomaan, niin nämä vaikuttaa kaikki siihen.
Niin, meille tulee kahvista heti mieleen se, että kahvia viljellään nimenomaan Etelä- ja Keski-Amerikassa, mutta alun perinhän kahvipensaita kasvoi Afrikassa, erityisesti sitten Etiopiassa, josta oli jo puhettakin. Ja sieltä näitä pensaita sitten kuljetettiin muualle, kuten Etelä-Amerikkaan, joka on nyt se tärkein kahvintuotantoalue. Niin, missä päin maailmaa kasvaa teidän mielestänne nyt sitten parhaat pavut, vai onko sillä mitään väliä, kunhan on vaan tarpeeksi korkealla?
No osittain voidaan ajatella, että jos priorisoi näitä asioita niin kuin minä priorisoin, että ne hienot hapokkuudet on sen kahvin hieno piirre. Jokuhan voi olla ihan perustellusti eri mieltä, että haluaa, että on tuhti ja maanläheinen kahvi ja siitäkin voi tykätä ja se ei kasva välttämättä korkealla. Silti se voi olla hyvä laatuinen ja hyvä. Mutta aika usein, jos oikein maistellaan huippukahvia, niin nimenomaan niiden hienojen hapokkuuksien mukana tulee ne hienot maut ja silloin ne on korkealla kasvaneita ihan sama missä päin maailmaa. Mutta maaperä on eri puolilla tietysti erilainen ja paitsi että se on niin kuin maan osakohtaista, niin sitten se on myös ihan se mikroilmasto ja mikropaikka ratkaisee siihen, että minkälainen se nimenomainen vuorenrinne on, että onko siinä onko siinä tuliperäistä maata vai hiekkapitoista vai mitä. Ihan sama kuin viinivillelyssäkin, niin tässä on ihan sama juttu, että kyllä ne vaikuttaa ne kaikki piirteet siihen. Ja sitten myös sattumalla varmaan on aika iso osuus kyllä, että mihin on sattunut joku osumaan kohille. Että ihan ihminen aina on tiennyt sitä, että tästä tulee varmaan maailman parhaat kahvit ja näin on käynyt. Esimerkiksi Etiopiasta on viety 1970-luvulla Panamaan kahvia ja panamaalainen geissa, mikä on nykyään maailman kalleinta, niin siellä Panamassa on tuliperäistä maata, jossa se Etiopiasta viety pensas erityisen hyvin on pärjännyt ja tulee mainioita hienoja kahvia, marjaisia makuja niihin kahveihin ja ne on todella kalliita sitten.
Jos maapallon lämpötila kasvaa, niin miten käy kahvin tuotannolle?
No kyllähän se kaiken elintarviketuotannon ongelma on, että jos se kasvupaikat vähenee esimerkiksi aavikoitumisen niin kuin yhteydessä, mutta ehkä tässä kahvissa on myös se, että tässäkin voi ajatella sitä kohtuutta, että meidän Suomessa on tietysti helppo puhua tästä, mutta kahvin kulutus on tähän asti historiassa mennyt aina tämän länsimaisen elämänmuodon mukana aika tiukasti ja kaikista vastustuksista huolimatta. Aina se kahvi on vallannut se alansa ja nyt se on valtaamassa Intiasta ja Kiinasta alaa, jossa on juotu teetä paljon. Niin kyllä mä enemmän ajattelen niin, että kun kiinalaiset ja intialaiset rupeaa juomaan kahvia oikein kunnolla, niin kyllä me ollaan sitten hätää kärsimässä, että mistä me saadaan riittävästi kahvia kaikille. Ja se kasvupaikat ei niin kuin lisäänny ainakaan. No okei, sitten ne kahvit, mitä paljon viljellään ja mitä paljon tuotetaan, isoissa määrin, niin kasvaa aika suht matalalla peltomaisilla alueilla, esimerkiksi Brasiliassa. Ja kyllä varmaan niissä kuivuus voi olla ongelma. Mutta ihan oikein hyvissä kahveissa sitten taas on niin, että ne kasvaa siellä korkealla vuoristossa ja siellä ei välttämättä muuta kasvateta yhtä lailla. Ja välttämättä ilmastonmuutos ei sitten kovin nopeasti sinne tuu. Mutta sitten tämä kokonaiskulutus ja sitten se tuotanto, niin ne ei tulevaisuudessa kohtaa. Että se on ehkä sen ihmisten määrän kasvun ja sitten tämän itäisten maiden teejuojien siirtyminen kahviin, niin kyllä se on vielä isompi asia kuin se, että se kahvin viljely ei niin kuin, tai pienenisi. Kahvin viljely on lisääntynyt koko ajan ja tehostunut, että se on kuitenkin totta. Että historian aikana oli siis niin, että koko kahvin historiassa viime vuosituhannen vaihteeseen, eli vuoteen 2000 mennessä suurin piirtein kahvista oli aina pulaa. Sitä ei koskaan niin kuin vielä tullut tarpeeksi kuin mitä olisi voitu niin kuin myydä ja ja sen jälkeen kävi niin, että kahvin tuotanto ylitti niin kuin ensimmäisen kertaa pysyvästi sen kulutuksen. Ja nythän se tilanne on ollut semmoinen, että markkinat heiluisivat sen mukaan, miten on satoja. Esimerkiksi nyt on huippukorkealla kahvihinnat, kun Brasiliassa on ollut ongelmia säiden kanssa. Ja pelätään, että sato jää pieneksi.
Minulla on suuri yllätys tässä yhdessä Terho Puustisen kanssa kirjoittamassanne kirjassa Kahvi, suuri suomalainen intohimo, että maalean pahdon poroista voitiin keittää useammatkin kahvit, eli sumpit. Tumman pahdon kierrätys tuottaa kitkerän lopputuloksen. Ja kun suomalaisen kulttuuriin on tämä sumpin juonti kuulunut, ei nyt nykypäivänä enää, mutta muistan kyllä lapsuudestani, että kyllä silloin sumppia juotiin, mitä mieltä ensinnäkin olette tästä sumpista?
No se liittyy siihen, että kahvi on ollut kallista ja kahvi on ollut yleisyystuote ja Suomessa nimenomaan ja se koko leviäminen on perustunut siihen, että hyvä kahvi ja kahvi on ollut tärkeä niin kuin tarjota vieraille ja on talolle hieno asia, että on hyvää kahvia. Ja se kahvi on ollut kallista silloin aikaisemmin ja sitten itse sitä on juotu sitten useampaa kertaa. Se ei ole optimaalinen ratkaisu missään nimessä, että ne uut kahvia, kun kahviahan ei keitetä, vaan uutetaan, jos ollaan oikein tarkkoja, silloin kun me juomaa tehdään. Kun sitä uutetaan kerran, niin niistä jauhetuista kahvista eivät irtoa ne aineet niin kuin tasasta tahtia, vaan ensin jotkut maut irtoa ja sitten myöhemmin toiset maut. Ja silloin, jos sitä uutetaan niin kuin useampaa kertaa, niin sinne jää epämiellyttävät maut pääasiassa. Eli silloin se tulee kitkerä.
Mutta muistuttaa kahvia.
No muistuttaahan se tietenkin.
Ainakin väriltään.
No kyllä. Hieman. Ja ominaisuuksiltaan jossain määrin, mutta ei ole kovin hienon makusta. Ja sitten ne kitkerät ominaisuudet siinä kahvissa on ylipäänsä niitä, eli bitterit ominaisuudet, niitä, jotka viimeiseksi uuttuu siitä. Eli se vääristää sitten, jos uuttaa oikein pitkään. Ylipitkän uuton tekee, että jättää niin kuin pannuun oikein pitkäksi aikaa sen kahvin, niin tässä käy sama asia. Niin ei se sumppi ole optimaalinen ratkaisu missään nimessä, että se on säästöjuttu. säästöjuttuja, onko se niin, että on ollut tapa ja halu saada sitä kahvia, niin hinnalla millä hyvänsä vähän niin kuin menty siihen sumpin tekoon. Mutta sitten toi vaalea tumma, niin on näin, että tumma paahto, kun kahvia paahdetaan tummemmaksi, niin bitterit, eli kitkerät ominaisuudet lisääntyy, hapokkuudet vähenee. Siinä niin kuin, ei lineaaristi, mutta kuitenkin. Ja silloin, jos meillä on niin kuin vähemmän kitkerä lähtökohta, eli hapokas lähtökohta, niin sitä kitkeryyttä myöhemmin uudestaan irrotettaessa, niin ei tule niin kitkerä lopputulos kuin niin sitä valmiiksi kitkerästä, eli bitteristä tummasta paahdosta tulisi toisen kerran. Että tähän viittaa tämä kommentti, että miksi varmaan on pystytty Suomessakin aina tekemään, että meillä on vaaleapahtoinen kulttuuri.
Tuosta uuttamisesta, siis kahvia ei saa keittää. Miksi? Siis kiehuvaa vettä ei saa laittaa.
No silloin ne kitkerät ominaisuudet nimenomaan siitä tulee. Siitä tulee kitkerä siitä kahvista.
Mikä se on paras lämpötila?
93-96. Sitä on hyvin paljon tutkittu, että vielä about 95 astetta on aika hyvä. Ja mieluummin niin päin, että jos keittää kahvia niin käsipelillä, niin ei sitä keitetä ensiksi, vaan se nostetaan vaan se veden lämpötila siihen 95, koska kun vesi kiehuu, sitä poistuu happea, joka tekee kielellä ne maut sen kahvin makuaineiden kanssa, niin se on näin tärkeää. Mutta on meillä turkkilainen. Meillä on turkkilainen tapa, että Ibrikillä semmoisella turkkilaisella pannulla tehdään kahvia, eli sitä yhtä paljon oikein pölystä hienoa jauhatusta ja sokeria. Ja niitä keitetään 3 kertaan peräkkäin, ne pulputetaan. Ja se on ainoa tapa, missä kahvia keitetään. Muuten kahvia aina uutetaan.
Mutta tämä on minulle uusi tieto, että missään tapauksessa vesi ei saa kiehua, että silloin siitä siis poistuu happea.
Niin, ne kuplat pitkä se tulee.
Millä ihmeellä sitä nyt sitten, pitääkö nyt hankkia joku lämpömittari kotiin?
No sehän on hyvä asia, mutta eihän sitä tarvitse niin vaikeaksi tehdä. Silloin kun se meinaa ruveta kiehumaan, niin lopettaa silloin sen veden keittämisen. Ja se, että suomalainen tämä pannukulttuuri, että silloinhan siinä nimenomaan on tehty niin, että se kahvi lisätään, kun se pulpahtaa. Ja kun se pulpahtaa, niin se meinaa ruveta kiehumaan. Se on pikkasen yli 95, se rupeaa olemaan 99 varmaan jo siinä, mutta ei me ehkä niin tarkkoja tarvitse olla siinä. Ja meillä on pannujauhoitus erittäin karkea, mikä myös estää sitä yliuuttumista, kun pinta-ala on siinä pienempi, kun murut on isompia. Niin se kosketuspinta sillä vedellä on pienempi, niin näin vältetään se kitkeru. Kyllä suomalaiset on tiennyt nämä asiat jo.
Eli nykypäivän mummot ja papat ovat tehneet nuoruudessaan kaiken aivan oikein, vaikkei välttämättä ole tienneet, että miksi.
Näin, se on kyllä, niin. kyllä perinne on aika vahva ja kyllä se osaaminen on ollut, ja se on mennyt kokeilun kautta todennäköisesti aika pitkälti. Ja kun se kilpailu on ollut se koko tämä kahvin historia Suomessakin ja muualla myös, mutta varsinkin Suomessa on, että kahvi on kunnia-asia taloissa, että ja emäntien kunnia-asia, että on hyvä kahvi, niin kyllä siihen on panostettu ja kyllä ne keinot on löytynyt ja niitä on vertailut todennäköisesti ja ollut on kehittynyt ihan oikeat tavat, että ei sitä pidä väheksyä.
No nyt kun aika moni nimenomaan valmistaa kahvinsa näillä suodatin kahvilaitteilla, niin tuleeko sieltä se vesi oikean lämpötilassa? Tuleeko se vesi sieltä oikeassa lämpötilassa?
Kyllä niissä hyvissä keittimissä tulee. Näissä nyt ehkä tunnetummissa merkeissä, niin kyllä se näin on, että tulee hyvin. Ja se siis nyt tässä, jos puhutaan tämmöistä, niin kuin, että ei kahvin keittämisestä, kahvin uuttamista tarvitse tehdä liian hienoa. Kyllä ne kahvin keittimet on hyviä. Niillä saa hyvää kahvia, kun annostelee oikein ja vesi on hyvää.
Mutta kirjassannekin mainitsette sen, että tuota kahvin keittimen vesi tulee niin kuin yhteen paikkaan. Eli parempi lopputulos olisi se, että tuota itse käsin vähän niin kuin valelisi sitä suodatinpussissa olevaa kahvia vähän sieltä sun täältä.
Kyllä näin harrastajat tekee juuri sen takia, että ovat niin kuin käsipelillä vähän kahvinkeitintä parempia. Mutta tätäkin voi sitten madaltaa tätä eroa sillä, että silloin kun siihen kahvinkeittimen suppiloon, missä ne kahvit on siinä paperissa, niin silloin kun siihen tulee joku desi vettä, niin lusikalla varovasti sekoittelee sen kahvin ja veden sekaisin, jolloin se uutto lähtee tapahtumaan tasaisesti sitä eteenpäin ja ne kostuu ne kaikki muruset samaan aikaan siitä ja silloin kyllä sitä aikamoinen maistaja saa sitten olla, että toteaa, että se käsin pyöritelty on paljon parempi kuin se kahvinkeittimillä tehty, että ei tässäkään tarvitsisi, tässä voi niin kuin oman fiiliksen mukaan mennä, että ei se ole niin, että on huono keittää kahvinkeittimellä. Se on hyvä homma, jos hyvin hoitaa ja on puhdas keiti ja saa hyvää kahvia, ei se siitä kiinni. Ja sitten jos haluaa vähän hivistellä ja kontrolloida enemmän veden lämpötiloja ja kaikkia näitä, niin sitten se käsihomma tulee hyväksi.
No kaikkihan me tiedämme, että kahvi ei parane vanhetessaan, mutta tässä kirjassanne, Terho Pustisen kanssa kirjoittamassanne kirjassa Kahvi, suuri suomalainen intohimo, niin mainitaan, että kahvi pitäisi käyttää 4-6 viikon kuluessa paahtamisesta. että tästä kahvista katoaa 6 viikossa jopa 30% sen makuja tuottavista yhdisteistä. Mutta miten nyt sitten tämä homma hoidetaan? Pitäisikö tässä nyt sitten ostaa näitä tämmöisiä pieniä paketteja kahvia, eikä sitä 0,5 kilon satsia?
No sekin on ihan hyvä, sekin on hyvä ajatus. Toki sitten se oikein hyvin vakuumipakattu paketti, niin siihenhän se ilma ei pääse, jossa se hapettuminen, josta se kahvin tuoksu tulee, että makuja häviää ja hapettuminen pääsee vauhtiin. Että hyvä pakkaaminen kyllä hidastaa sitä hirveästi, että toi 30% on semmoinen, että se kahvi olisi tuossa niin kuin ilman kanssa tekemisissä. Ja sitten maun häviämisen niin kuin jyrkkyyttä voi säädellä sillä, että miten sen niin kuin pakkaa tai minkälaisessa pakkauksessa se on. Jos se on niin kuin ilmatiivis pakkauksessa, jossa ei ole ilmaa, niin hapettumista ei pääse tapahtumaan kovin paljon. Mutta toki se on elävä organismi tavallaan se kahvi, että ei sitä tuoreutta pystytä niin kuin säilömään. Kyllä se koko ajan muuttuu siitä, vaikka miten pakkaisi, että sillä lailla kahvi on tuore tuote. Mutta paljon on kiinni siitä, että miten sitä sitten käsitellään sitten sen paahdon jälkeen ja minkälaisessa pakkauksessa se on. Jos sitä avataan moneen kertaan pakkausta, sitten jos sitä kaadetaan sitä pussista omaan purkkiin, niin se taas kaikki ilmaantuu ja tälleen. Ja sitten onko se, minkälaisessa tilassa se on sitten, ja onko ilma tiivis, onko viileitä vai lämmintä. Nekin vaikuttaa kemialliseen reaktioon, vaikuttaa lämpö ja valo kiihdyttävästi. Jos on pimeitä ja viileitä, niin vähemmän hapettuu.
Niin, mutta se, että jos vaikka käyttää kahvipaketin säilyttämisessä vaikka kuminauhoja, kuten minä, niin sen lisäksi kannattaisi laittaa se johonkin peltipurkkiin ja kansi tiukasti kiinni.
No toi kuminauha kuulostaa jo aika korkealta, niin kuin teolta silleen, että jos se on kovin tiivis ja se on suljettu silleen, että se ilma ei pääse, niin ei sitä paljon enempää voi tehdä. En mä usko, että se purkki siinä enää sitä parantaa. Tarkoitin vaan sitä, että jos kaataa niin kuin sitä kahvipussista purkkiin, omaan purkkiin, niin siinä tekee jo semmoisen yhden ilmausreaktion tavallaan. Mutta tuo, että hulkee huolella, niin se on se, mikä ihmisen ehkä kannattaa tehdä. Nimenomaan, että jätä sitä törrölleen sinne kaappiin sitä kahvipussia. Ihan sama mikä kahvi, kun se tulee tuoreena hyvin pakattuna, niin silloin kannattaa aina sulkea se hyvin. Ja silloin takaa, että se loppukin on hyvää.
Se on just päinvastoin kuin esimerkiksi viini. Muistaakseni Mannerheim kertoi, että kun heillä ei nuorina ollut kauheasti rahaa, niin he ostivat huonoa punaviiniä ja se kaadettiin tahallaan sitten karahviiniä ehkä jopa pari kertaa, että kun se sai happea, niin sitä huonoakin viiniä pystyi juomaan. Mutta kahvissa se on just päinvastoin, että missään tapauksessa ei saa antaa happea sille kahville.
Niin ei sille jauhetulle tai sille pavulle, mitä niin kuin keitetään toki. Viinijuonissahan se on se avaa niitä makuja sitten siinä ennen juontia, justiin se hapettaminen tai se avautuu se viini vähän. No kahvissa ei ole tämmöistä, että sit kun se keitetään, niin se on parhaimmillaan kyllä, kun se just on keitetty. Mutta puhutaan sitä ehkä säilyttämisestä ennen sitä tekemistä, ennen käyttöönottoa.
No näitä pahtoasteita on siis vaalea, keski- ja tumma pahto, ja tumma sitten lisäksi jakautuu vaaleampaan ja ääritummaan. Nämä ovat sitten niin kuin makuasioita, mutta kahvinpahtaja, yrittäjä Petri Nieminen, onko se sitten vähän niin kuin myös tilannesidonnainen asia, että millainen pahtoaste sopii minkäkinlaiseen kahvin nautiskeluhetkeen?
No minun mielestä kyllä näin justiin, että eri asiaominaisuuksia, että jos tunnistaa...
Ette halveksi vaaleapahtoista kahvia, jota suurin osa suomalaisistakin juo?
Päinvastoin, en myöskään tummapahtoista. Että siis, koska siis maailman parhaat kahvit kannattaa nauttia vaaleapahtoisena nimenomaan, ne hapokkuudet ovat huipussaan siellä, mutta myös tummapahdot voi olla hyviä, ja niissä on täyteläisyyksiä ja suklaisia ominaisuuksia, ne voi olla hyviä, että ei missään nimessä, että ehkä se menee niin päin, että kannattaa huomioida, että minkälaisen kahvijuoman aikoo tehdä tai minkälaisessa yhteydessä aikoo sen kahvin juoda, niin ottaa sitten sen tyyppisen kahvin, kun se siihen sopii, ja tiedostaa sen, että on erilaisia kahveja. Että meillä sitten meidän paahtajien näkökulmasta se menee niin, että sitä kahvia kannattaa, niitä papuja paahtaa sen mukaan vähän, että minkälainen se kahvin alkuperä on ja minkälaisia ominaisuuksia sitä on odotettavissa ja tukea niitä ominaisuuksia. Voi olla hieno kenialainen kahvi, joka on hyvin hentoinen, mutta erittäin sellainen marjainen, mustikkaisia makuja, mansikkaisia makuja. Voi olla sellainen marjamehunmakuinen kahvi suorastaan, jos pitäisi sokkona maistaa. Sitten voi olla joku indonesialainen kahvi, joka on hyvin tuhti, mausteisia ominaisuuksia. Voidaan pahtaa tummemmaksi vähän sen takia, että siinä ne korostuu ne makeat ominaisuudet ja se mausteisuus. Että samalla lailla juoja voi jo ajatella sitä näin, että jos se kahvi on valmistettu jossakin tai paahdettu ja ensin viljelty ja sitten käsitelty ja paahdettu ja ne on erilaisia, niin ottaa huomioon sen erilaisuuden ja tilanteen mukaisen jutun. Joskus on kiva juoda hentonen, hieno, hapokas kahvi, jossa on erittäin hienot maut, mutta joskus voi olla tömäkkä, tumman pahto paikallaan.
Hypätään historiaan. Lokakuussa 1939 toinen maailmansota oli jo alkanut, mutta Suomessa oli vielä rauhallista. Tämä kansainvälinen kauppa kyllä oli jo vaikeutunut ja Suomessa sitten kahvi pantiin kortille eli säännöstelyyn. Tämän arkistoäänitteen haastateltavan nimeä ei ole tiedossa, mutta toimittajana on Pekka Tiilikainen.
Kun tänään lauantaina aukaisimme aamupäivän lehdet, totesimme siellä ällistykseksemme sellaisen uutisen, että kahvikin on pantu kortille, tai oikeammin sanottuna, että se maanantaista alkaen on kortilla. Saadaksemme tietää, mitenkä tämän asian laita oikein kokonaisuudessaan on, olemme tulleet erääseen kauppaan katsomaan sitä touhua, mikä siellä vallitsee. Täällä on tavallista normaalista kaupan tahtia, mutta kahvisanaa ei täällä sen vilkkaammin esiinny kuin ennenkään. Kuulkaas neiti, mitenkäs tämän takavarikoinnin se järjestelypuoli on hoidettu? Saako kahvia nyt ollenkaan siis ostaa?
Ei tänään saa ostaa.
Siis tänään ei saa ei kortilla saa. Eikä ilman korttia?
Ei, tänään täytyy paastaa.
Täytyy paastaa.
Jos ei ole kotona kahvia.
Jaha. Ja maanantaista alkaen sitä kuitenkin saa?
Juu, maanantain. Saa nimittäin kortilla.
Vai niin. No, mitenkäs teille tuli tämä tieto sitten?
Huoltoministeriöstä määrätty ja myös radios on ilmoitettu eilen illalla. Myös tämän päivässä lehdessä on myös ohjeet siihen.
No entäs, onko teillä käynyt tänään täällä asiakkaita kysymässä?
Kyllä, kyllä paljon. Tänään on, voisi sanoa, 50% enempi käynyt kahvinostajia kuin, ja kysyjiä kuin ennen.
Mutta te ette ole myynyt yhtään?
Ei kosketa.
Jaha. Niin tämä takavarikointi, joka on suoritettu, niin se ei ole siis tehty niin, että on viety kahvit pois täältä.
Ei, meillä on tarkoitus maanantaina myydä, niin mistä me niin pian taas kahvia saadaan.
Niin, kahvit ovat purkeissa paikallaan.
Aivan oikein.
Jaha, tällainen paperi sitten on kahvifirmoille lähetetty, koska valtioneuvosto on lokakuun 25. päivänä antamallaan päätöksellä määrännyt kahvin kaupan ja jakelun säännösteltäväksi. Kansanhuoltoministeriö antaa täten ohjeita säännöstelystä. Ja sitten tässä on useita sivuja käsittävä liuska. Tähän asti ei ole tarvinnut visiitille lähtiessä muuta ottaa mukaan kuin sokeripalat, mutta nyt täytynee turvautua omaan kahviinkin. Valitettavasti kahvipannua ei voida kantaa kainalossa. Meistä miehistä ei kahvin säännösteleminen ole asia eikä mikään. Kyllä meille määräannokset riittävät. Niin neiti, paljonko se onkaan se määräannos?
4 viikkoa kohti.
Siis kuukaudessa 4 kiloa.
Kuukaudessa, niin aivan.
No kyllä se meille miehille riittää, mutta mitenkä onkaan naisten laita? Mitenkä onnistuvat nyt kahvikekkerit ja kuinka sujuvat ompeluseuraillat? No niin, juokaa teetä.
Näin totesi Pekka Tiilikainen vuonna 1939. Kahvinpaahtaja yrittäjä Petri Nieminen, mitä tästä tuli mieleen?
No tästähän tuli taas tämä, mikä kahvin historiaa leimaa, että kahvi on yllättävän tärkeä aina ollut. Ja on tullut vastoinkäymisiä siinä kahvin saamisessa tai sitä on yritetty kieltää ja lopulta aina niin, että kahvia on ollut pakko saada. Tai sitä on sitten niin kuin hommattu vaikka väkisin, että kahvi on yllättävän niin kuin tärkeä asia ollut aina.
Niin meillähän Ruotsissa kahvi kiellettiin 3 kertaa historian aikana, mutta se aiheutti ainoastaan salakuljetusta ja sitten valtion oli pakko antaa periksi ja lopettaa ne kiellot.
Näin se on ja tätä ennen on vielä on käynyt monta kertaa sitten ihan tässä kahvin leviämisen historiassa, että ensiksi muslimiyhteisö joskus 1400-luvulla yritti vallanpitäjät kieltää kahvia, mutta sitten todettiin, että ei sitä tullut mitään ja sitten kahvi todettiin, että se on ihan ok juoma uskonnollisesta näkökulmasta. Sen takia kahvi alkoi leviämään sitten Turkkiin ja sitten myöhemmin Turkkiin ja siis Lähi-Itään. Ja myöhemmin sama kävi katolisen kirkon kohdalla sitten Euroopan osalta. Oli saatanallinen juoma ensiksi kahvi, mutta sitten paavikin itse, paavi Clemens tykkäsi kahvista, niin hän siunasi kahvin ja sen jälkeen lähti kahvi leviämään Eurooppaa ja ei sitä päästy sitten sen jälkeen eroon. Ja sama on käynyt melkein joka maassa ja juuri Ruotsissa, Ruotsi-Suomessa silloin myös, että oli tuontituote ja tietenkin kauppatase meni sitten huonoksi ja kuningas yritti, että eipäs juoda kahvia, niin ei se auttanut, ei kansa siihen tyytynyt.
Minusta on aika yllättävää, kun puhutaan tuosta historiasta, niin siis tällä hetkellä me suomalaiset juomme kahvia noin 9 kiloa asukasta kohti vuodessa, semmoinen vajaa 10, joskus meni vähän ylikin, eli sehän tekee 9 kiloa. Siitä tulee 18,5 kilon pakettia, eli 1,5 pakettia kuukaudessa. Mutta tämä kahvin kulutus on meillä ollut todella suurta jo pitkään. Jo 100 vuotta sitten kahvia kului 2 kiloa per nenä per vuosi. Ja kun ottaa huomioon siis nimenomaan tämän niukan elintason ja kahvin hinnan, niin mielestäni toi 2 kiloa yli 100 vuotta sitten on ollut valtava määrä.
On ollut, kyllä se näin on. Että, ja kyllä tämä Suomessa nimenomaan on ollut ihan poikkeuksellisen nopea tämä kahvin nouseminen. Ja toki Amerikassakin 1800-luvulla jo juotiin 4 kiloa per asukas, että melkein sama mikä nykyään. Että sama siellä kävi, Pohjois-Amerikassa siis. Mutta meillä se on kyllä.
Ja meillä se sitten hyppäsi just ennen toista maailmansotaa, niin kahvia kului jo 7 kiloa per nenä. Eli siellä 1900-luvun alkupuolella tapahtui tämmöinen valtava kahvinjuonnin lisääntyminen, siis prosenteissa laskettuna paljon enemmän kuin sitten toisesta maailmansodasta nykypäivään. Eli no, mites, onko tähän tietoa tai perusteltua arvausta? Elintason nousu.
On, ja varmaan se yhteiskunnan rakennemuutoskin sitten, että kun mietitään, että miksi ylipäänsä Suomi, miksi ihmeessä juuri suomalaiset juo maailmassa eniten kahvia, niin kyllä se kahvi on liittynyt sitten varmaan tähän sosiaaliseen meininkiin myös paljon ja niihin tapaamisiin ja tämmöiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Me suomalaiset ei ole tunnettuja siitä, että me ruvetaan kaikkien kanssa juttelemaan kovin helposti. Ja varmaan se kahvi on sitten osa semmoista sosiaalista niin kuin kanssakäymistä. Ja se pureutui jotenkin suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen ihmiseen tämä kahvittelu. Kahvittelu pienessä piirissä, kahvittelu kahdestaan tai pienellä porukalla, ei julkisesti, niin jotenkin hirveän syvällisesti. Ja jotenkin se siihen osaksi sitä kanssakäymistä. Ja tämä on varmaan ainakin yksi selitys sille, että miksi juuri Suomessa. Ja juuri varmaan 1900-luvun alkupuolellahan varmaan on sitä rakennemuutosta koettu. Ja kahvi on ollut varmaan niin pysyvä osa myös sitten elämässä. Ja semmoinen pysyvä tapa, mistä haluttu pitää kiinni. Ja kun se elintaso on noussut, niin sitä kahvista ainakaan ei ole luovuttu. Ja sitä on vaan lisätty. Ja sitä on saatu sitten sen verran, kun on haluttu. Niin kyllä mä näen sen, että se on näin mennyt. Että se ei ole pelkästään se juoma, vaan se juoman tuoma se tilanne, mikä tässä on takana.
Ja vaikka meillä on kahviloita aina ollut, niin siitä huolimatta nimenomaan me suomalaiset nautimme kahvia kotona työpaikoilla ja useamman kerran päivässä.
Joo, tämä on ihan niin kuin melkein sanoisin, poikkeuksellista niin kuin maailman mittakaavassa tämä meidän kahvikulttuuri tässä mielessä. Että se kahvikulttuuri yleensä niin kuin on kansainvälisesti sitä kahvilavetosta toimintaa, että kahvilassa juodaan julkisissa paikoissa niin kuin kahvia ja siellä kokoonnutaan, niin Suomessa se on niin kuin ollut pääasiassa, että juodaan kotona ja työpaikoilla ja yksinkin keitetään kahvia, että siitäkään ei tingitä. Että se on, jotenkin tämä suomalainen mielenlaatu on kohdannut tämän kahvin tässä ihan erityisellä tavalla, mitä missään muualla ei ole käynyt. Toki nyt on merkkejä siitä, että kyllähän kahvilakulttuuri Suomessa on niin kuin nousemassa, kukoistamassa ja kyllähän me tälleen globalisoidutaan tässä, että ei ole sellainen enää eri, että kyllä me tässä ollaan pikkuhiljaa menossa ehkä muun maailman mukaan, mutta ei me nyt ihan.
Nyt tähän väliin kahvinpaahtaja Petri Nieminen, jos käytte Starbucksissa, niin otatteko siellä sellaista kahvia, missä on vaniljasiirappia?
No en minä ota. Mä ottaisin sieltä ihan espresson tai semmoisen mustan kahvin, koska mä haluaisin maistaa, että minkälainen kahvi se on siellä että mutta en katso pahalla niitä ihmisiä, jotka näin tekevät, että kyllä se kaikin puolin kahvijuominen kaikissa muodoissaan on ihan ok. Riippuu tietysti vähän, mitä siihen lisätään, että kuinka terveellistä se on, mutta kahvi on lähtökohtaisesti terveellinen juoma, eikä ole semmoinen niin kuin kauhean teollinen valmiste. Siihen ei ole lisätty mitään, eikä mitään otettu pois. Jos lisätään jotain siirappia kohtuutella ja maitoja ja tämmöisiä tehdään, niin se on kuitenkin aika hyvä. Se on kuitenkin aika hyvä niin kuin seurustelujuoma monelta kannalta.
Eli hifistelijät eivät paheksu ihmisiä, jotka laittavat maitoa tai kermaa kahviin?
Ei kuulu tähän kahvimeininkiin semmoinen, että siitä lähdetään, että kahvia saa käyttää ihan niin kuin haluaa ja sitä tuetaan, että löytää omat tavat, miten tekee ja ehkä sitten vaan ottaa huomioon sitten niissä ehkä kahvivalinnoissa tämmöisestä omaa tapaa käyttää sitä kahvia. Mutta kyllä sokeri ja maidon käyttäminen suomalaiseen tyyliin, tämän pienen maidon käyttäminen, mikä on myös poikkeus maailman mittakaavassa, että lorautetaan pikkukermaa tai maitoa, niin on ihan poikkeuksellista, niin sekin on ihan ok. Mutta senkin kanssa voi ottaa sitten vaikka töpäkämmän kahvin pikkasin, koska se maito ehkä vähän laimentaa sitä juomaa, niin ei tarvitse kaikista hentosinta kahvia ottaa sen maidon kanssa, että voi siihen säätää siihen omaan juontitarpeeseensa sitten sen kahvivalinnan.
Mutta vaikka emme tuomitse niitä heikkoja ihmisiä, jotka laittavat kahvinsa sekaan jotain siirappeja, niin Onko kuitenkin niin kuin kylmä tosiasia se, että tämmöiset niin kuin hyvin voimakkaat siirapit, niin eikö ne väkisinkin sitten niin kuin vie sen kahvimaun siitä pois?
No näin siinä käy ja juuri sen takia mä itse en henkilökohtaisesti tekisi näin. Että tavallaan siinä voisi ajatella niin, että jos se kahvi on oikein hyvä ja vaikka sitä tehtäisikin joku espressojuoma, cappuccino, latte, flat white, joku tämmöinen juoma. Jos se tehdään oikein hyvästä kahvista, oikein hyvin siihen se espressopohja ja oikein hyvin se maito, niin sitä tulee todella hyvää. Sitä voi tulla suklainen tai karamellinen ilman siirappeja. Että se, paljon on siellä tekemiselläkin siinä roolia siinä asiassa, mutta toisaalta ei niiden makujen lisääminen ja makujen yhdisteleminen nyt mun mielestä nyt kauhean vakavaakaan ole. Että, mutta voi tiedostaa sen, että jos on niin kuin hyviä kahveja ja haluaa niihin tutustua, niin silloin ehkä kannattaa paneutua siihen itse kahviin vielä enemmän.
Tästä kahvin kalleudesta juuri ennen talvisotaa paahtamaton kahvi maksoi noin 20 markkaa kilo ja paahdettu sitten melkein 30 markkaa ja jos vanhoja haluaa muistella, niin Suomen taloushistoria osa 3, sen lopussa aivan loistavat tilastot, paitsi elintarvikkeiden hinnoista, niin myös sitten ihmisten palkkatiedoista. Ja kovin tarkasti näitä nyt ei voi edes laskea, mutta kun tavallisen palkansaajan tuntipalkka oli just tuossa juuri ennen talvisotaa, miehillä semmoinen ehkä noin 6 markkaa, naisilla sitten paljon vähemmän, niin tämä paahdettu kahvi maksoi tuolloin suhteessa palkkatasoon. Miltei, olen laskenut tämän moneen kertaan, mutta luulin, että tuli laskuvirhe, siis 10 kertaa enemmän kuin nyt. Ja tosin silloin melkein kaikki oli kallista suhteessa palkkatasoon, mutta kyllä suomalaiset ovat rakastaneet kahvia, että jo ennen toista maailmansotaa sitä on nautittu melkein yhtä paljon kuin nykyään, ja se on silloin ollut siis aivan todella kallista.
Se on ällistyttävää tämä. Tämä kertoo tästä kahvin ihmeellisyydestä juuri, että se kahvi kaikessa hiljaisuudessaan on niin keskeinen.
Vielä tuossa vähän yli 100 vuotta sitten meillä Suomessa kahvia ostettiin paljon niin kuin raakoina papuina, ja niitä sitten paahdettiin itse. Ja tosin kyllä sitten nämä valmiiksi paahdetut pavutkin saivat suosiota. Muun muassa Lyypekistä oli kotoisin sellainen tuontitavaroiden tukukauppias nimeltään Gustav Paulik, joka aloitti sitten kahvin paahtamisen suuremmassa mitassa. Mutta ja hän ei ole suinkaan ollut ensimmäinen kahvin paahtaja, mutta ehkä kaikkein kuuluisin. Niin Petri Nieminen, ollaanko nyt menossa vähän niin kuin takaisin menneeseen, että mites kahvihifistelijät, haluavatko hifistelijät itse paahtaa kahvinsa?
No sekin on mahdollista ja osa niin tekeekin, että jos sitä tuoreutta haluaa oikein paljon maksimoida, niin näin varmaan, näin voi tehdä. Ja on myös pieniä kotipaahtimia saatavana, jotta voi paahtaa alusta loppuun. Ja tosiaan silloin aikaisemminhan Suomessakin, niin rännärillä paahdettiin semmoisella käsinpyöritettä tai pannulla, missä oli kansi ja sitten veivi siinä, mikä niitä pavuja liikutti siellä pannun pohjalla ja hellallahan sitä paahdettiin. Ja sehän liittyy varmaan nyt myös logistiikkaan, että se kahvi, kun se ei paahdettuna nyt säily sitten ne maut siinä ikuisuuksia, niin kyllähän sitten Suomen kaltaisessa maassa, missä on pitkät etäisyydet, niin aika mahdoton olisi sitten niin kuin tuottaa sitä paahdettua kahvia sitten niin kuin edes kohtuudella ja varmaan sitten markkinat on myös kehittynyt niin, että tottahan yritykset sitten yrittää vastata kysyntää ja tarjota asiakkaalle ja kuluttajille parempia tuotteita ja ehkä valmiimpia, että kyllähän siihen päin koko ajan muutenkin mennään, että tällöin tämä paahtamisen niin kuin lisääntyminen on aika looginen seuraa se, varsinkin kun logistiikka on parantunut ja sittenhän 50-60-luvulla tuli nämä vakuumipakkaukset, mitkä oli ihan mullistava juttu, jonka takia se kahvin säilyvyys niin kuin pomppasi ihan, siis paahdetun kahvin säilyminen niin kuin aika tuoreena pomppasi ihan toiseen sfääreihin. Niin se oli myös tähän samaan liittyvä asia. Mutta näin se on, että tavallaan osa ihmisistä menee nyt siihen vanhaan suuntaan, joka on niin kuin, siinä vielä optimoidaan sitä.
Ajattelin ihan samaa, että jos kun mennään nyt 100 vuotta ajassa taaksepäin, niin oli pikku pakkokin niin kuin pahtaa itse, jotta sai hyvää kahvia. Että nykyäänhän logistiikka toimii, että vaikka asuis keskellä metsää, niin sinne saa juuri paahdettua kahvia halutessaan aika nopeastikin. Mutta ajat ovat olleet silloin toiset ja nähtävästi sitten se valmiiksi paahdettu kahvikin, niin lähinnä sitten myytiin kaupungeissa ja hyvin lähellä kaupunkeja. Mutta miten teillä kahvi yrityksessä, niin kun te myytte kahvia ihmisille, niin paljonko te myytte pelkkää papua ja paljonko sitten jo valmiiksi jauhettua, siis niin kuin pahdettua papua tai sitten niin kuin valmiiksi jauhettua kahvia?
No meillä on sillä...
Onko niitä papujen ostajia?
On nimenomaan, et iso osa kyllä, varmaan suurin osa, mutta meillähän ollaan, sille, me ollaan erilainen, koska meillä on sellainen palvelu, että kun meidän kauppaa tulee, niin sitten kysytään, että no miten jauhetaan. Ja sitten jauhetaan siinä niille, joilla ei ole myllyä kotona. Että kyllä iso osa jauhetaan, mutta iso osa menee myös papuna. Että varmaan 50-50 tai jotain tällaista, että näin se on. Ja kyllähän kaupan hyllyltäkin näkee, kun menee katsomaan supermarketin kahvihyllyä. Siellä on papuja yhtä paljon kuin jauhettua kahveja ja kyllä kauppiaat tietää, että mihin hyllymetrejä pitää käyttää. Että se kertoisi varmaan kyllä siitä, että se rupeaa olemaan niin, että myös papuna ostetaan paljon. Ihmisillä on kahvikoneita, niitä automaatteja, jotka jauhaa sen kupillisen kerrallaan, mikä kanssa on tuoreuden kannalta aika hyvä juttu, jos se papu on tuore.
Niin, eli ei voikaan kysyä, että on palviksi jauhettu tai papu, vaan sitten on tämä kolmas vaihtoehto, että ostetaan papuna, mutta se jauhetaan sitten liikkeessä, että sen saa jauhettuna mukaan.
Niin, no se ei ole mikään valtahomma, että se on sitten tämmöisen erikoiskaupan juttu, mutta tavallaan se on niin, se papu ja jauhettu on ne vaihtoehdot kyllä kaupassa. Ja sitten ihmisillä on joko omat myllyt tai semmoinen laite, mikä tekee sen kahvin sitten juomakelpoisesta pavusta. Mutta kyllä suodatin jauhettu kahvi on Suomessa ihan ykkönen, vaikka se meillä ei olisikaan, niin se on ihan ylivoimainen. Että kyllä Suomessa keitetään normaali suodatin kahvilla jauhettua kahvia, se on se ykkösjuttu töissä ja kotona edelleen.
Tuosta kahvin sääntelystä, mistä Pekka Tiilikainenkin jo aikaisemmin kertoi, niin se jatkui sitten sotien jälkeen. Se päättyi vasta keväällä 1954. Mutta tämän korttikahvin lisäksi sai ostaa niin sanottua verokahvia, joka tietysti oli kalliimpaa ja senkin hankkiminen oli tavallaan säänneltyä, koska Suomen markka ei ollut vapaasti vaihdettava valuutta. Ja kahvi oli niin merkittävä asia, että vuonna 1953 kauppa- ja teollisuusministeri Teuvo Aura tuli sitten radioon oikein selittämään, että mistä verokahvin saantivaikeudet olivat johtuneet. Ja lopuksi hänellä oli iloista kerrottavaa.
Voin kuitenkin nyt ilmoittaa sen ilosanoman, että asian oltua tänään yleistaloudellisen ministerivaliokunnan käsiteltävänä valtioneuvosto on nyt päättänyt antaa sellaiset ohjeet, että tarpeelliset kahvin ostot ovat toteutettavissa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että verokahvia ostetaan viipymättä ja voidaan laskea, että sitä ainakin lokakuun alkupuolelta lähtien tulee olemaan taas riittävästi saatavissa. Korttikahviin nähden sen sijaan voin mainita, että jakelu nykyisin annoksin Brasilian kanssa solmitun kauppasopimuksen pohjalla jo tehdyillä ostoilla on turvattu vuoden loppuun saakka ja uusiakin ostoja suoritetaan vielä tämän vuoden aikana. Valitettava keskeytys verokahvin jakelussa saadaan siis poistumaan päiväjärjestyksestä. Tosin tämä vie aikaa teknistä syystä vielä lähes kuukauden. Sen jälkeen verokahvin saanti on turvattu. Tähän tarkoitukseen joudutaan tosin uhraamaan kallisarvoista ulkomaan valuuttaa. Mutta Suomen kansa näyttää pitävän kahvia niin elintärkeänä tarvikkeena, että hallitus on katsonut tänään päätetyn erikoisjärjestelyn kahvin kohdalla välttämättömäksi.
Näin totesi ministeri Teuvo Aura vuonna 1953. Kahvinpaahtaja, yrittäjä Petri Nieminen, mitä tästä tuli mieleen?
No tästä tuli tämmöinen niin kuin yhtenevä linja mieleen, että tässä koko kahvihistoriassa, maailman historiassa on näin, että aina on jotain vaikeuksia ollut tai on yritetty estää sitä kahvinsaantia tai sitä ei ole riittävästi ollut. Niin lopulta se on niin, että poliittinen päättäjä sitten iloisena ilmoittaa, että me olemme nyt sallimassa tämän kahvin teille sitten, kun tämä on niin tärkeä juttu. Tässähän oli vähän tämmöistä henkeä, että hieno homma, että nyt hallitus on tehnyt parhaansa ja tehnyt poikkeuksen tässä ja oikein antanut kansalle nyt kahvinsa.
No silloin saatiin jo heti sodan jälkeen, siis Herakles, ensimmäinen kahvilaivahan tuli Turkuun vasta vuonna 1946. Ja sitä vastassa oli sitten valtava kansanjoukko ja siitäkin kirjoitatte tuossa kirjassanne Kahvi, suuri suomalainen intohimo. Ja siinä lienee tämmöinen väärin käsitys, että paikallaolijat ovat väittäneet, että siellä oli kahvin tuoksua, mutta todennäköisesti ei, koska nehän tulivat raakapapuina.
Näin juuri. Ehkä ihminen on semmoinen, että ihminen näkee ja kuulee ja jopa haistaa sitä, mitä uskoo.
Et onko siinä sitten käynyt niin, että kun ihmiset, ja siellä oli siis valtava kansanjoukko, tuli tätä laivaa vastaan, niin sitten jo pelkästään se, että he tietää, että tuossa laivassa on kahvia, niin jotenkin heidän aivonsa niin kuin antoivat sen kahvin tuoksun sitten.
Näin se on varmaan täytynyt olla, kyllä.
Tulla ajatuksiin.
Tarinahan kertoo myös, että sieltä, josta junalla kuljetettiin, niin sitten radalta kerättiin sitten niitä papuja, jotka lensi junasta. Että kyllä se kahvi on aiheuttanut melkoista hulabaloota.
Kaikki talteen. Ja tosiaan siis toisen maailmansodan aikana Suomeen tuli vielä kahvilaiva aivan vuoden 40 alussa. Se meni sitten Uudenkaupungin satamaan, koska Turun satama pommitettiin jo rajusti. Ja sitten siinä oli semmoinen kuuden vuoden tauko. Valitettavasti arkistosta ei löydy tuota mitään selostusta tästä Herakles-laivan saapumisesta Turkuun vuonna 1946. Mutta sitten se aito kahvi loppui kokonaan vuonna 1943. Sitä ennen meillä sotien aikana juotiin korviketta, jossa osa oli aitoa kahvia ja osa sitten vastiketta. Mutta vuoden 1943 aikana sitten jouduttiin turvautumaan pelkästään tähän vastikkeeseen. Mites kahvinpahtaja Petri Nieminen, oletteko te maistanut joskus korviketta tai vastiketta?
Olen maistanut, joo.
Miltäs tuntuu?
Kyllä se nykyihmisestä on ehkä se asetelma semmoinen, että ei ole ihan kahvia siinä mielessä. Että varsinkin nyt vastike, jossa ei ole kahvia, jossa on jotain muita juureksia sitten paahdettuna tai tehtynä, niin eihän sillä ole sitten kahvin kanssa ihan hirveästi tekemistä. Ja toki sitten ne korvikkeet, joissa on sitten tietty prosentti kahvia, niin toki niissä on sitten jotain kahvin ominaisuutta, mutta ollaan varmaan nykyään kyllä vähän etännyt noista ajoista, että en usko, että suomalaiset nyt oikeastaan tunnistaisi niistä niin kuin sanalla kahvi, sit jos joutuisi juomaan vastiketta.
Ja nähtävästi, koska sitten kun kahvia alkoi taas saada maailmalta, niin eihän korviketta sitten enää tehty eikä myyty. Eli kovasta yrittämisestä huolimatta, niin niistä kotimaisista aineksista ei nyt vaan kerta kaikkiaan niin kuin saanut eikä saa sellaista, joka muistuttaisi kahvia tarpeeksi.
Näin se on. Me ollaan täällä eri paikassa. Kahvi kasvaa kääntöpiirien lähellä ja Suomi ei ole lähelläkään. Mutta ehkä tämäkin on yksi syy siitä, miksi me niin hirveästi tykätään kahvista, että se ei ole ihan niin helppo ja jokapäiväinen asia.
No tästä rakkaudesta kahvinpahtaja yrittäjä Petri Nieminen, kun tämä kahvihan on perinteisesti ollut sellainen vähittäiskauppojen tarjoustuote, siis tämmöinen sisäänheittotuote, että paketin tai kaksi saa todella halvalla, niin sillä tavalla on saatu sitten asiakas sisään ostamaan vähän muitakin tuotteita, niin miksi juuri sitten kahvi?
Se on hyvä kysymys, että tämä kahvi on herättänyt aina tunteita tosi paljon. Kahvi on pidetty tärkeänä ja on varmaan semmoinen historiallinen lähtökohta myös, että tosiaan taloissa ja torpissa niin kuin emäntien kunnia-asia on ollut hyvä kahvi. Ja ehkä tällä on sitten haluttu sitä ruokaostoksien suuntautumista ohjata tällä kahvin niin kuin tarjoustoimilla. Ja nehän on ihan valtavia, että kuluttaja voi olla hyvin tyytyväinen Suomessa. Kahvin kuluttaja voi olla hirveän tyytyväinen Suomessa. Missään muualla maailmassa ei saa näin hyvää kahvia näin halvalla kaupasta. Että se on, se kauppiaat ja kaupat jopa maksaa siitä, että me mennään ostamaan melko hyvää tasosta kahvia kaupasta. Ja se on ihan pöyristyttävää siis jossain muualla maailmassa. Niin, mutta tästä voi kuluttaja vaan sitten niin kuin hyräillä tyytyväisenä.
No Pekka Tiilikainen väitti radiossa vuonna 1939, että kyllä miehet kestävät sen neljänneskilon kanssa kuukauden, mutta naisilla on niin kuin aika vaikeata. Niin onko tämä nyt ihan tämmöistä väärää käsitystä vai voimmeko me sanoa, että kahvi on ollut naisille tärkeämpi asia kuin miehille?
No tästä varmaan en ainakaan minä kohdannut mitään tieteellistä dataa, enkä semmoista tutkimusta, mutta aika helppo on päätellä siitä, että mikä se kahvin asema on ollut niin kuin maaseudulla ja myös kaupungeissa niin kuin entisaikoina, että se on nimenomaan sen ruoanlaiton ja emäntien niin kuin emäntien ylpeyden aihe, se kahvin keitto ja että talossa tarjotaan hyvää kahvia. Ja siihen on kohdistunut paljon varmaan sitten just naisväkeen, naisiin sitä painetta myös sitä hyvästä kahvista. Ja myös naiset varmaan keskenään on sen kahvin kanssa enemmän vielä operoinut. Että tämä on hyvin loogista, että näin on. Ja tuossa Pekka Tiilikaisen kommentissa se kuulosti vähän nykyään vanhanaikaiselta toi, että toi miesten ja naisten erottelu, että kun särähti suorastaan korvaa, mutta kyllä sekin kertoi siitä vielä, että vaikka sitä ihan hirveän kauan ei ole, niin näin ajateltiin tuolloinkin, että se oli naisten juttu toi kahvi ja hyvästä kahvista vastaaminen ehkä kotitaloudessa. Että kyllä tämä on hyvin ymmärrettävää, että näin varmaan on ollut.
Meillä on Suomessa tämmöisiä vanhoja sanontoja, ei akka leivästä lepy, kun kahvi on lopussa. Ja sitten on tämmöinenkin, että se juo hameen päältään. Eli jos juo kahvia liikaa, niin se aiheuttaa köyhyyttä. Ja sitten se, että jos kahvi on loppu, niin ei kyllä lepy millään. Kahvinpahtaja, kahviyhtiön omistaja, yksi omistajista Petri Nieminen, niin onko teillä antaa vinkkejä meille tavallisille ihmisille, jotka sen kahvinkeittimen kanssa suoratin kahvia teemme, että jos haluamme saada kahvista enemmän irti, niin mitkä olisivat ne ensiaskeleet?
Joo. Sanon heti ensiksi sen, että ei ole millään lailla välineurheilua kahvijuonti. Että melkein kaikilla vehkeillä saa kahvia, kun vaan katsoo, että miten tekee. Jopa kattilalla. Kattilalla keittämällähän saa pannukahvia, jos on mylly ja jauhaa. Mutta tavallaan voisi lähteä sitten kahvinkeitin, on se yleisin väline ja sillä saa hyvää kahvia, kun annostelee oikein veden ja kahvin. Jos haluaa vähän nostattaa tasoa, voi hommata myllyn, jopa vaan, jolla voi punnata sen kahvin ja veden. Ja jos oman myllyn, pystyy jauhamaan sen kahvin tuoreeltaan, mutta sen lisäksi pystyy siihen jauhatuskarkeuteen vaikka vähän puuttumaan, mikäli tarvetta. Ja saa paljon pelimerkkejä siitä lisää. Mutta tavallaan hyvän kahvin juominen ja nauttiminen ei ole millään lailla välineistä kiinni. Että keskeisintä on niin kuin se hyvä kahvi, sen oikeanlainen valmistus sillä omalla vehkeellä. Ja sitten se, mikä se laite onkaan kattilasta automaattiin kahvinkeittimeen, niin puhtaus on tietysti yksi puoliruokaa tässä tapauksessa. Että ei huippukokitkaan saa keittiössä aikaiseksi hyvää ruokaa, jos keittiö on sotkunen. Ei se, kyllä se kahviin pätee sama, että kyllä kahvinkeittimen voisi välillä puhdistaa sitten vaikka ruokasoodalla sieltä läpi tai jotain. Mutta tavallaan niin kuin pelko pois olisi mun kommentti tässä.
No mitkä ovat sitten yleisimmät virheet? Onko se, mistä jo puhuimmekin, että kahvia säilytetään niin huonosti, että se hapettuu ja sitten sitä säilytetään liian pitkään, että se pitäisi juoda nopeammin pois?
No varmaan toki, mutta ehkä itselle tulee mieleen se, että juuri tämä annostelu ja tämä, että lorautellaan sitä kahvia ja vettä, miten sattuu sinne keittimeen. Ja koskaan ei sitten oikein tiedetä, että mistä se johtuu, että toisena päivänä oli hyvää ja toisena päivänä ei niin hyvää. Että tavallaan pitäisi vakioida se tekeminen, että suoratin keittimessä on ihan selkeä, jota on tutkittu todella paljon, selkeä resepti. 60 grammaa kahvia litraa vettä kohden, 6 grammaa desiä vettä kohden. Aina on 6 jaulista suoratin keittimellä keittäminen. 0,5 litraa, 30 grammaa kahvia. Ja aina 6 grammaa lisätään kahvia, jos desille lisätään vettä sinne keittimeen. Ja tällä pääsee jo ihan hirveän pitkälle. Jos nämä pystyy pitämään samana, voi vaihdella kahvia, kokeilla, miltä ne maistuu. Ja silloin se uuttuu optimaalisesti se kahvi. Niistä voi tietysti perustelusta olla eri mieltäkin näistä uutoksista, mutta sanoisin, että tuosta reseptistä niin pitää olla jo melko korkealla tasolla, että lähtee sitä muuttelemaan kovin paljon. Ja siinä on todella paljon tutkimusta takana 1900-luvulla siis kahvia on tutkittu niin paljon, että mitään maailman juomaa ei ole tutkittu niin paljon. Ja siitä tiedetään todella paljon. Niin se, sen 6 kertotaulun kun osaa, niin kyllä on hyvä tilanne.
Mutta sitten pitää olla joku kotivaaka.
No näin se voisi olla. Mutta toki ruokalusikka, silleen pikkainen kukkurallinen, on se 6 grammaa normaalisti se kahvia. Jos nyt ei halua ihan lähteä hivistelemään, niin mutta äkkiä se heittääkin sitten sen 5-6 grammaa siinä 10 lusikallisessa. Että siihen tulee isoja heittoja helposti, jos ei ole ihan tarkka, mutta ei siinäkään tarvitse olla, että kahvimitta on ihan se on sama kuin se ruokalusikka. Ja se on about se 6 grammaa. Jossain kahvinkeitin merkissä on se asteikko siellä vesisäiliössä vähän isompi, mutta se oma mittakin on silloin vähän isompi. Että tästä voi aina sitten olla väärinkäsityksiä, mutta kyllä jos on vaaka, niin ei mene pieleen.
Kiitoksia. Me juomme nyt kahvia.
Kiitos.